დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ ეგრეთ წოდებული ხორავას ქუჩის საქმეზე საუბარს. გუშინ დროებით საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე მხარი დაუჭირეს კომისიის დასკვნას, ორ დასკვნას ეყარა კენჭი, ერთი ოპოზიციის წარმომადგენლებისა, რომლებიც კომისიაში უმრავლესობას შეადგენენ, მეორე უმრავლესობის დეპუტატების დასკვნისა, ოპოზიციის წარმომადგენლების დასკვნას დაუჭირეს მხარი კომისიის წევრების უმრავლესობამ 9-4-ის წინააღმდეგ და ეს დოკუმენტი არის მიღებული ამ სახით, მიღებული არის რეკომენდაციები ასევე, რომელსაც შეიცავს ეს დოკუმენტი მრავალი მიმართულებით, არის რეკომენდაციები. შეგახსენებთ, რომ დროებითი საგამოძიებო კომისია შეიქმნა მას შემდეგ ფონზე საპროტესტო აქციებისა და ეს იყო ერთგვარი შედეგი, ერთ-ერთი შედეგი ყველაფერი იმის, რაც ხდებოდა რამდენიმე თვის წინ თბილისში, რაც თავის მხრივ თავის თავად მოყვა სასამართლოს გადაწყვეტილებას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნესტან ლონდარიძე, ის წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ცენტრს და გახლავთ ზაზა სარალიძის ადვოკატი. დილამშვიდობის ქალბატონ ნესტან, მოგესალმებით. ფოტოში ასე გავასწორებ. და ალბათ ესე ადამიანების უმრავლესობისთვის რთული იქნებოდა თვალყურის მიდევნება კომისიის 20-ვე ხდომისთვის, იყო ხანგრძლივი ეს ხდომები და დიდხანს საათები გრძელდებოდა, ასევე გუშინდას ხდომაზე იყო ძალიან მწვავე კამათი და პირისპირება და ამ ყველაფრის ფონზე ბოლოს მიღებული იყო დასკვნა, რომელიც არის გასაგებია კომისიას თავისი კომპეტენციის საზღვრები აქვს, ის ვერ გადაჭრიდა ყველა საკითხს იდეალურ შემთხვევაშიც. მე თქვენ მინდა გკითხოთ და ასევე მსმენელს შეუძლია გაგვიზიაროს თავისი მოსაზრები 2998-327-ზე, რას მოელოდნენ ამ კომისიისგან, რა მოლოდინი ჰქონდათ. თქვენ მინდა გკითხოთ, როგორც ამ შემთხვევაში ჩვენგან განსხვავებულ პირს, როგორც პროფესიონალს, როგორც მხარის წარმომადგენელს, რა მოლოდინი ჰქონდათ თქვენ, როგორც იურისტს, როგორც ადვოკატს, როგორც ზაზა სარალიძის ინტერესების დამცველს?
კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად შევხედოთ ის დანიშნულება და ის ფუნქცია, რაც თავის დროზე თავზე საკუთარ თავზე აიღო ამ კომისიის შექმნით პარლამენტმა და ის კითხვები თუ რა იყო დასმული ზოგადად საგამოძიებო კომისიის წინაშე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე როდესაც თვალყური ვადევნე ამ კომისიის ხდომებს, რომელიც მართალი ბრძანით ძალიან მძიმე მოსასმენი იყო და მძიმე იყო ის შეფასება, რაც შეიძლება მივცეთ ამ კომისიის ხდომებს, უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილი სახელისუფლო გუნდის მიერ წარმოდგენილ დასკვნაში ჩვენ ვკითხულობთ იმას, იმ სამ კითხვას თითქოს და რომელიც გახდა მიზანი კომისიის შექმნის და რომელი კითხვების თითქოს და დაზარალებულ მხარეს აწუხებდა. ეს გახლავთ ფარდულის დაშლის საკითხი, ეს გახლავთ მირზა სუბელიანის გავლენა ძირითადად ამ საკითხებზე და დანის გაღუნვა კიდევ ერთ-ერთი საკითხი. ძალიან სამწუხაროა ჩვენს განცხადებაში სახელისუფლო გუნდმა თუ მხოლოდ ეს კითხვები ამოიკითხა და თუ მხოლოდ ეს პროტესტი გვქონდა ჩვენ გამოძიების მიმდინარეობის დროს. ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა აქ ხაზი გავუსვა იმას, თუ რა როლი გვქონდა ჩვენ გამოძიების დროს როგორც დაზარალებულ მხარეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ კანონმდებლობაში დაზარალებული არის აბსოლუტურად უფუნქციო, მას წარმოადგენს პროკურატურა სასამართლო პროცესების წარმოების დროს. სხვა მხრივ ფუნქცია დაზარალებულის ადვოკატ, მის უფლებების დამცველ ადვოკატს ნამდვილად არ გააჩნია. ჩვენ შევეცადეთ გაგვეცნო მტკიცებულებები, რომელიც კომისიაც დარწმუნდა, რომ საკმაოდ მრავალტომიანი და მრავალი მოცულობითი დოკუმენტი იყო და წარმოვიდგინოთ, როდესაც კომისიის წევრები მშვიდ ვითარებაში კაბინეტებში ეცნობოდნენ ამ საქმეს, ჩვენ დაზარალებული და მე ვეცნობოდით ამ საქმეს საგამოძიებო ოთახში, სადაც საგამოძიებო მოქმედებებიც მიმდინარეობდა. ყველა გამომძიებელიც იყო ოთახში, კერძო საუბრებს აწარმოებდა და ჩვენ ვიჯექით იმავე მაგიდასთან და აი ამ აუარება საქმეს, ანუ უზარმაზარ ტომებს ვეცნობოდით. ეს თითქმის წარმოუდგენელია, სრულყოფილი შესწავლა ყოფილიყო. მე ამას თავის დროზე ვაცნობიერებდი. შესაბამისად, კომისიის მიმართ ნდობისა და უნდობლობის საკითხი ჩემთვის გადიოდა იმ ზღვარზე, რომ დაგვენახა კომისია, შეხედავდა საქმეს სწორი მიმართულებით და აფიქსირებდა იმაზე მეტ დარღვევას, რასაც ჩვენ ვამახვილებდით თავის დროზე ყურადღებას, თუ დარჩებოდა იმ წირილში, რასაც დაზარალებული მხარე მუდმივად ვაპელირებდით. ეს იყო ძალიან გადამწყვეტი ფაქტორი, იმიტომ რომ მე, როგორც ადვოკატმა ვაცნობიერებდი, რომ ჩემს მიერ იქ დანახული საქმეში არსებული ხარვეზები, ისევე როგორც სხვა პირთა, ვინცაც ჰქონდა შეხება ამ საქმეში, იგივე ფორმატში, როგორც ჩვენ ვეცნობოდით, ეს არ იყო სრულყოფილი. ვერ იქნებოდა სრულყოფილი ამ ვითარებაში გაცნობილი საქმე. მითუმეტეს ასევე მინდა იმაზეც გავამახვილო ყურადღება, რომ ჩვენ ვეცნობოდით მხოლოდ საგამოძიებო მასალებს და არ გვქონდა წდომა სასამართლო პროცესზე დაკითხვების ოქმებთან და იგივე სასამართლო წარმოების დოკუმენტებთან. ჩვენ მართალია ვესწრებოდით წდომებს, მაგრამ არ ქონდა მასალასთან წდომის საშუალება. შესაბამისად, ჩვენ დავინახეთ საგამოძიებო კომისიის მუშაობის პროცესში, რომ არაერთი დარღვევა გამოვლინდა იმაზე მეტი, ვიდრე ჩვენ ვამახვილებდით თავის დროზე ყურადღებას. სწორედ ამან განაპირობა ის დაზარალებულის ის პოზიცია, რომ ჩვენ ვაფიქსირებდით, რომ ჩვენ ქონდა ნდობა საგამოძიებო კომისიის მიმართ და ჩვენ თანამშრომლობდით მათთან. კომისიის პირველ სტომებზე, როდესაც დაზარალებული მხარე და იგივე მე, როგორც მისი უფლებების დამცველი, ვსაუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, თუ რა დარღვევებზე გქონდა ყურადღება გამახვილებული, კი დავასახელეთ, რა თქმა უნდა, იგივე ფარდულის პრობლემა, დავასახელეთ დანის პრობლემა, მირზასუბელიანის ფაქტორი და კიდევ არაერთი ფაქტორი. მაგრამ ეს არ იყო ის, რომ ჩვენ თითქოს და პასუხი მხოლოდ ამ სამკითხვაზე გვაინტერესებდა. რატომ გვაინტერესებდა? სწორედ აი ამ დარღვევებზე პასუხი. იმიტომ რომ ვერ მივიღეთ ყველაზე მთავარ და უმნიშვნელოვანეს კითხვაზე პასუხი, თუ რა მოხდა ხორავას ქუჩაზე და ვინ მოკლა დავით სალარიძე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი კითხვა, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს და რომელშიც კომისიის დასკვნაში მე ვამახვილებ ყურადღებას, მართველი გუნდის მიერ წარდგენილ დასკვნაში საუბარი არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად შევაფასოთ ის მესიჯები, რომელიც ამ დასკვნაში იკითხება და რაც დავინახეთ, ეს არის ის, რომ თურმე მთელი ამ პროცესების მიღმა ადგილი ქონია პროცესუალურ გადაცდომებს, რამაც გავლენა ვერ მოახდინა შედეგზე, მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება ვისაუბროთ მტკიცებულებათა ხარისხზე გავლენაზე, რაც ჩემი მოსაზრებით აბსურდია. მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? ყველაფერი შვენი ვრად ყოფილა და მივდივართ ისე ვიკითკენ, რომ გამოძიება მიმუშავა სწორად, შედეგზე გავლენა ამ მთელ დარღვევებს არ მოუხდენია და გამოძიების ვერსია, რომელიც მან სასამართლოში წარადგინა, სწორი ყოფილა. რაზე დაობთავა და რატომ შეიქმნა ეს კომისია საერთოდ? თუ არანაირი დარღვევას, რომელმაც შედეგზე მოახდინა გავლენა, არ ქონია.
ქალბატონ ნესტან, სმენელს შეგახსენებთ, ნესტან ლონდარიძეა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ზაზა სარალიძის ადვოკატი. ლაპარაკობთ უკვე დროებით საგამოძიებო კომისიის მუშაობის პრაქტიკულად დასრულების შემდეგ კომისია მიიღო დასკვნა. ქალბატონ ნესტან, ჩემი კითხვა რა იქნება? თქვენ საუბარს შეუდექით და ამდენი საუბრეთ უმრავ მართველი გუნდის წარმომადგენლების მიერ შედგენილ დოკუმენტზე, რომელიც არ მიიღო კომისიამ. კომისიამ მიიღო დოკუმენტი, რომელიც შეადგინა კომისიაში უმრავლესობაში მყოფმა ოპოზიციონერებმა. რატომ ამახვილებთ ყურადღებას მართველი გუნდის მომზადებულ დოკუმენტზე? პერსპექტივას ითვალისწინებთ პოლიტიკურს თუ რა არის თქვენ?
პირველი მნიშვნელოვანი რაც არის, მითხრა დავაფიქსირო, რომ ჩვენთვის მიუღებელია ორი დასკვნის არსებობა, მაშინ როდესაც ასეთი მნიშვნელობის მქონე საქმეზე, რომელიც ძალიან მტკივნეული გახდა მთელი საზოგადოებისთვის, პოლიტიკური ნიშანი გადმოვიდა წინაპლანზე და პოლიტიკური გუნდები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს თუნდაც დამოუკიდებელი დასკვნებით. ეს მიუღებელია არამარტო ჩემთვის, არამედ მთელი საზოგადოებისთვის და ვფიქრობ ქვეყნისთვისაც მიუღებელი უნდა იყოს. თუ ზრუნავთ ქვეყნის იმიჯისთვის, რომლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საქმე იყოს ბოლომდე მიყვანილი და გამოძიებული. ეს საქმე უკვე აღარ არის მხოლოდ ერთი ზაზა სალარძის ოჯახის ინტერესი, ეს მთელი ქვეყნის ინტერესი გახდა და მთელი ქვეყნის იმიჯზე აისახება ამ საქმეზე მიღებული დასკვნა. ჩვენი მთავარი მიზანია იყოს ის, რომ კომისიას ჰქონდეს წარდგენილი ერთი სრულყოფილი დასკვნა, რომელსაც ყველა შემავალი წევრი მიუხედავად პოლიტიკური კუთვნილებისა დაუჭერს მხარს. მაგრამ ეს დასკვნა არ უნდა იყოს იმ მესიჯებით დატვირთული, რასაც ვიმეორებ წარდგენილ მეორე დასკვნაში ვხედავთ. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, თუნდაც იმას თუ გადავხედავთ, თუ რა შინაარსის დაკითხვები მიმდინარეობდა საგამოძიებო კომისიას. მთელი აი ეს დაკითხვები სამწუხაროდ სასაცილო იქნებოდა, რომ არ იყოს სატირალი მთლიანად ეს საქმე.
რა ნაწილს გულისხმობთ დაკითხვების?
სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა მიერ მიცემული ჩვენებები მიაქვს. თითოეულ მათგანზეც კი ვერ შევჩერდები, მთლიანად ვგულისხმობ ყველა იმ წარმომადგენლის მიერ მიცემულ ჩვენებას, რომლებიც იყვნენ წარმოდგენილი საგამოძიებო კომისიის ხდომებზე. წარმოუდგენელი არის ყავდეს ასეთი სამართალდამცავი სტრუქტურა და ჩვენ არ ვაყენებდეთ მათ პასუხისმგებლობას, არ საუბრობდეთ იმაზე, რომ ამ ადამიანებმა არ შეიძლება მართონ ადამიანების ბედი, არ შეიძლება ამ ადამიანებს ვანდოთ გამოძიება. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ რჩდება არაერთი კითხვა. თუ ამ საქმეში, ასეთ გახმაურებულ საქმეში არის ამდენი დარღვევა, ყველა იმ ადამიანს გაუჩნდება კითხვის ნიშანი, რომლის საქმეც მეტნაკლებად აწარმოა ამ პირებმა. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამიტომ სწორი მიმართულებით წავიდეს, სწორი კითხვის ნიშნებით და გაჩნდეს ამ კომისიის მხრიდან და რა თქმა უნდა რეკომენდაციები ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
ეს დოკუმენტი არის უკვე სახეზე, კომისია მის მიიღო. წინ არის პროცესი, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, საგამოძიებო კომისია არ არის სუფთად საგამოძიებო პროცესი, რომელსაც ეს კომისია აწარმოებდა და აწარმოებს, ვიდრე ეს მთლიანად დასრულდება, გულისხმობ აწ უკვე პარლამენტის ხდომის ეტაპს. და რა თქმა უნდა წინ არის კიდევ პოლიტიკური პროცესი მთელ სამ, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო კომისიის ხდომებსაც ჩვენ ვადევნებდით თვალს, ჩვენი აუდიტორიაც ადევნებდა თვალს ჩვენთან ერთად. არაერთი, ასე ვთქვათ, მასალა ტექსტი მიეძღვნა ამას და ეს ყველაფერი არქივის სახით შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტებზეც. წინ არის ხდომა პარლამენტის, რომელზეც არის სხვა, ასე ვთქვათ, ალბათობა პოლიტიკური დასასრულის ამ ყველაფრის. არის დიდი ალბათობა იმისა, რადგან უმრავლესობა არის პარლამენტში ის, ვინც იყო კომისიაში უმცირესობა, რომ ქართულ ოცნებას აქვს შესაძლებლობა თავისი დასკვნა პარლამენტს წარუდგინოს დადგენილების სახით. და ეს დასკვნა, რომელიც არის ოპოზიციონერი წევრების ნაწილის მიერ მომზადებული, დარჩეს ასე დოკუმენტად ისტორიას. მე მინდა ჯერ თქვენ ბრძანოთ აი მეორე დასკვნაზე, რომელიც კომისიამ დაამტკიცა უმრავლესობით.
დიახეს
დაკმაყოფილებთ ეს ის კითხვები, ის საკითხები, რომლებიც აქ არის დასმული და როგორაც არის დასმული.
დიახ, შესაძლებელია ამ დასკვნასაც ჰქონდეს თავისი კითხვის ნიშნები, მაგრამ უმნიშვნელოვანესია, რომ დასკვნით სრულად არის გაცნობიერებული ის რისკები, რაც საქმეში არსებობდა, ის პასუხისმგებლობა, რაც საქმეში არსებობდა, და ვხედავთ იმის მცდელობას, რომ სრულყოფილი სურათი წარმოგვიდგინოს საზოგადოებას, თუ რა მოხდა ხორავას ქუჩაზე. და ასევე გვერდს არ უვლის იმ ძალიან მტკივნეულ თემებს, რომელსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ამ საქმეში. ვგულისხმობ იმ რეკომენდაციას, რომელიც რატომღაც ძალიან დიდი ნებათაღელვის საგანი გახდა. ეს არის სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების რეკომენდაცია და რატომღაც მართველ ძალას გაუჩნდა ისეთი დასაბუთება, რომ ეს პარლამენტის უპატივცემულობას წარმოადგენს ასეთი რეკომენდაციის არსებობა, და თითქოს და კომისიას არ აქვს ასეთი რეკომენდაციის გაცემის უფლება, ვინაიდან ეს მხოლოდ სამართალდამცავი ორგანოების ფუნქციას წარმოადგენს. მე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს სახალხო დამცველსაც აქვს ასეთი რეკომენდაციის გაცემის უფლება, ანუ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების დაწყების რეკომენდაციის მიმართვის უფლება მას კანონმდებლობით აქვს მინიჭებული. გულისხმობ სახალხო დამცველის შესახებ ორგანულ კანონს, სადაც ასეთი ჩანაწერი არსებობს. ანუ გვაქვს იმისი პრაქტიკა, რომ საგამოძიებო ორგანოების გარდა რომელღაც სხვა სტრუქტურას აქვს იმის შესაძლებლობა წარდგინოს ასეთი დასკვნები. მაშინ რატომ საუბრობთ იმას, რომ საგამოძიებო კომისიას არ აქვს ასეთი უფლებამოსილება? ის თუ საკანონმდებლო ბაზაში ეს კონკრეტულად არ არის გაწერილი, აქ შეიძლება გამოვიდეთ სხვა კანონებიდან, თუ ვისა აქვს მინიჭებული, და ზოგადად შეიძლება ვიმსჯელოთ იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ქვეყანას არ აქვს ძალიან დიდი პრაქტიკა საგამოძიებო კომისიის მუშაობის მხრივ. აქედან გამომდინარე, აი ეს კომისიის მუშაობა რა ფორმატით წარიმართებოდა, რა ჭრილში მოექცეოდა, შემდგომში პრაქტიკასაც აყალიბებს. სწორედ ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორად წარიმართოს, და კიდევ მეორე, პოლიტიკური ნიშანი უნდა იყოს უკანა პლანზე გადაწეული, მაშინ როდესაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში მართველი ძალა გვეუბნეოდა, რომ ისინი წავიდნენ კომპრომისზე და ხედავთ რა მოხდა კომისიაში, უმრავლესობად მოგვევლინა უმცირესობა, და ეს მათი ნება იყო, მათი წინ გადადგმულ ნაბიჯად მოიხსენიებდნენ. კი, მაგრამ რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამას, როდესაც პარლამენტში უმრავლესობა ისევ დარიან და მათ ჰქონდათ იმისი ბერკეტი, რომ თითქოს და უმრავლესობით მიერ მიღებული კომისიაში დასკვნა დაებლოკა უკვე თავად პარლამენტს.
ხო, სწორედ ამ პერსპექტივაზეა ლაპარაკი, რადგან კომისიამ კი დაასრულა, ასე ვთქვათ, მუშაობა, დოკუმენტი დამტკიცებულია, თუმცა დაპირისპირება რჩება და წინ არის, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო სხდომა და ის საკითხები, რაც აქ არის შესული. ერთი, რაც შეეხება გამოძიების, ასე რომ გავაერთიანო ყველაფერი ერთად ერთ სიტყვაში, ხარვეზებს, კიდევ ისეთ სიტყვა, სუბუქი, ხარვეზებს იქნება თუ შეცდომებს, აქ არის ლაპარაკი ასევე სხვისგებლობაზე მაღალი თანამდებობის პირების ყოფილის, მათ შორის მთავარი პროკურორის, ასე რომ მესმის თქვენი აქცენტი და მემართულება, პერსპექტივა ამ დოკუმენტის საკმაოდ ისეთია პოლიტიკურად თუ შევხედავთ სათუო. მე მინდა კითხოთ, რა სვენელისთვის ინფორმაცია საინტერესო იქნება თავად სამართლებრივი პროცესის სტატუსზე ამჟამად? რა ხდება ახლა, რა ეტაპზეა სამართლებრივი პროცესი მიღმა აი ამ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პროცესების?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს ეტაპი, მაგრამ კიდევ არაერთ ხარვეს ვღებულობთ ამ მიმართულებითაც, ვინაიდან, როგორც აღნიშნე, კანონმდებლობით დაზარალებული არ არის მხარე საპროცესო წარმოებაში. ანუ ჩვენ, როგორც მხარეს, ფუნქციები არ გვაქვს პროცესების წარმოების დროს. მართალია, გასაჩივრებულია საქმე და განხილვები იქნება სააპელაციო სასამართლოში, სადაც იგივე მდგომარეობა გვექნება დაზარალებულს წარმოადგენს პროკურატურა, მაშინ, როდესაც აბსოლუტურად ზღვარია გავლებული და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სხვადასხვა მხარეს დგანან, სხვადასხვა მიმართულებით არიან დაზარალებული და პროკურატურა, თუმცა კანონმდებლობით ისევ პროკურატურა წარმოგვადგენს სასამართლოში ჩვენ სიტყვით გამოსვლის უფლება, რაიმე მტკიცებულებების წარდგენის შესაძლებლობა პროცესებში არ გვაქვს, და ჩდება ვარაუდი იმის, რომ და შეხვედრებზე არაერთხელ დააფიქსირეს ეს მათთვის, მათგან დაფარული არ ყოფილა, რომ ეცდებიან იგივე ვერსიის დამტკიცებას სადონ სასამართლოში, რაც იყო თავდაპირველად წარდგენილი ბრალდების მხარის მიერ. ანუ დავით სარალიძის მკვლელობის ნაწილში ისევ შემოიყვანონ ისე არასრულწლოვანი, რომელსაც თავიდან ჰქონდა ბრალი წარდგენილი ამ საკითხზე. და ყურადღება მინდა გავამახვილო თანამდებობის პიერების იმ განცხადებაზე, თითქოს და მიმდინარე წარმატებული რეფორმების შედეგია თურმე ის, რომ არასრულწლოვნები ასე მარტივად ციხეში ვეღარ ხვდებიან.
კი, იყო ასეთი განცხადება.
დიახ, ძალიან კარგი არის არასრულწლოვნები თუ ციხეში უდანაშაულოდ და კანონმდებლობის დარღვევით ვეღარ ხვდებიან, მაგრამ ეს არ უნდა გახდეს საფუძველი არჩერჩევითი სამართლის და მით უმეტეს არც დამნაშავე პირის მიერ, სავარაუდოდ დამნაშავე პირის მიერ დანაშაულისგან პასუხისმგებლობისგან თავის არიდების საფუძველი. ადამიანის უფლებათა ცენტრი, რომელსაც მე წარმოვადგენ, არაერთი წელია საშელახსულებით დაწესებულების მონიტორინგს ვაწარმოებთ. ჩვენ ვიყავით ის ორგანიზაცია, რომელიც ყოველთვის ხმას ვიღებით უკანონოდ დაკავებულ პირთა უფლებებზე და ვდაობდით ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ მხარს ვერ დაუჭერთ იმას, თუნდაც ეს არასრულწლოვანს შეეხებოდეს, რომ ხდებოდეს უკანონოდ ასევე დანაშაულისაგან პასუხისმგებლობისაგან თავის არიდება. ეს დაუშვებელია, არასრულწლოვანებს მივცეთ ასეთი პრაქტიკა, რომ მათ შეუძლიათ ჩაიდინონ დანაშაული და წავახალისოდ იმისკენ, რომ შესაძლებელია ეს დაფარული დარჩეს. რეალურად დღეს ეს სურათი გვაქვს. არ ვიცით, ვინ არის დავით სარალიძის 10-11 ჭრილობის ავტორი. ავტორი, რომელიც არის სასიკვდილო ჭრილობის მიმოვენებელი.
ნესტან ლონდარიძე, ადვოკატი, ზაზა სარალიძის ადვოკატია ჩვენი სტუმარი დღეს. მსმენელი ყავს ხაზა დილომშვიდობის ბრძანით, გისმენთ.
გამარჯობა კალატონინო.
გამარჯობა, ბრძანით მოკლედ
თუ შეიძლება. სტუმართა ესეთი შეკითხვა მაქვს. კალბატონინესთან როგორც ჩანს ხელისუფლებას უნდა რომ რაც შეიძლება ნაკლები არასრულწლოვანი ყავდეს ამ საქმიდან გამომდინარე ციხეში, როგორც განაცხადა ეს თეატროლოგიარმა. არა, მაგრამ უყურეთ ახლა ნაციონალების დროს აისვის კომისიაში იქ 2-3 პირი როგორც მკვლელობის თანა მოზიარე და თანა მონაწილე იქ ჩაჭდებოდა ციხეში. იმიტომ რომ არ შეიძლება მეც კითხავთ იმაში რომ რა დონის ეს უნდა იყოს პროფესიონალი რომ 11-12 ჭრილობა ერთმა კაცმა უცვათ უნდა მიაღწიო. მაშინ უნდა იყოს ეს რაღაც სუპერ აღმოსავლური დონის ბრძოლის
კითხვა დასვი თუ შეიძლება.
აქედან გამომდინარე თულკიანიც რაღაცნაირად მთავრობაში გამოდის მკვლელობასთან მიმართებაში რომ ჩვენო ხო არ ავასრულებთო ნაციონალების სურვილებს? ესე ხო არ გამოდის რომ ჩვენ არ გვინდა ავასრულოთ ნაციონალების სული? რა შეიძლება მეტი ბავშვი ჩაიხაროს?
კითხვა თუ შეიძლება
და ამით ირიბად ხელს ხო არ უწყობენ იმას რომ დანაშაულის დროს ის შეიძლება რა იმან განადა დაიწყო დარქმა იქ ყოფნა ვისმა მომხრებ განახელიჭა და მოაშორა პირიქით ის თურმე უთხავდა ხო აი როცა ის დაფარულოთ უთხავდა ერთი დაუშვა დანას უთხავდა მეორე კიდე მუშტევს რომ ის პიროვნება არ გამოსულიყო სიტუაციიდან და უფრო მალე დაეპირა ეს არ არის თანამოზიარე ამ მნიშვნელობაა შენ თანადათმოს მუშტევს უთხავ თუ ჯოხს უთხავ ამ ისენით აი
მადლობა დიდი მადლობა, დრო არ გვაქვს, ბევრი
გისმენთ. კი ბატონო, გიპასუხებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს შეკითხვაც. მე მიჩნდება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ნაციონალების აჩრდილი დაგვდევს მუდმივად და ჩვენ ვერ შევძელით გამოვსულიყავით აი ამ აჩრდილის დევნისაგან. ჩვენ მუდმივად შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ნაციონალების დროს ასე იყო, ნაციონალების დროს ასე ხდებოდა დარღვევები უკანონო. კი ბატონო, გეთანხმებით, ეს ხდებოდა. მაგრამ ეს არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ჩვენ უფრო მეტი დანაშაული ჩავიდინოთ და მათ მიუბაძოთ, თითქოს და მათი გაქცევის მიზნით სხვა კუთხით ჩავდიოდეთ იგივე უკანონობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საუბრობენ, რომ თითქოს და გირგულიანის საკითხი აბსოლუტურად განსხვავებული თემა იყო. ჩემთვის გაუგებარია ეს განსხვავებულობა, რაში მდგომარეობს. აბსოლუტურად ერთნაირი საკითხია, თუ ხელისუფლება მოახდენს ადეკვატურ იგივე რეაგირებას, როგორც ეს ხდებოდა ნაციონალების დროს და რასაც უყურებდით ჩვენ გირგულიანის დროს. მაშინ ოპოზიციაში მყოფი დღევანდელი ხელისუფლება როგორ რეაგირებდა? ეს რომ გავიხსენოთ, სწორედ ეს უნდა მოვთხოვოთ დღესაც მათ, ასეთი ადეკვატური რეაგირება ამ საკითხთან მიმართებაში. არ შეიძლება დღეს საუბრობდეთ იმას, რომ მუდმივად ნაციონალები ყავს ხელისუფლებაში. უნდა გადავდგათ წინ ნაბიჯი, ამ აჩრდილიდან უნდა გამოვიდეთ და არ ვისაუბროთ მათ ჯინაზე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ საკითხში.
ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც არაერთხელ გაუსვით თქვენ ხაზი ქალბატონესთან, არის ის, რომ დღემდე უცნობია, ვინ არის დავით სარალიძის მკვლელი. გადატანა აქცენტების იმაზე, როდის რა პოლიტიკა და ვინ არის და ვინ იყო და ასე შემდეგ, დღეს ამ მიზნის მიღწევას, ამის დადგენას არ ეხმარება.
ეს არის ფაქტი. ამიტომაც კი დიდი დრო დაიხარჯა საკმაოდ ლამის პარალელურად ეს პოლიტიკური ქეშპის მოწმე ვიყავით ამ კომისიის სხდომების მიმდინარეობისას და ზედმეტი დრო დაიხარჯა ნამდვილად. მთლად უამისობა რომ არ იქნებოდა ამის მოლოდინი ყოველას ქონდა ბუნებრივია, მაგრამ ზედმეტი დრო დაიხარჯა პოლიტიკურ ესე ვთქვათ პოლემიკაში, რომელიც აბსოლუტურად შედეგს არ ემსახურება და არანაირად ხელს არ უწყობს შედეგის მიღწევას. მე მინდა კითხოთ, რა პერსპექტივას ხედავთ დღეს თქვენ ყველაფრის გათვალისწინებით ამ საქმისა? და ასევე მინდა განმარტოთ, როცა აღნიშნავდით, რომ დაზარალებულის ესე ვთქვათ მდგომარეობას, პოზიციას როცა აღწერდით, რომ მას წარმოადგენს პროკურატურა, რატომ არის ეს ასე? რა განაპირობებს იმას, რომ დაზარალებული ასეთ დაუცველ მდგომარეობაშია დღეს ამ პროცესში?
ამ საფუძველი გახლავთ საკანონმდებლო ჩანაწერი, ანუ კანონმდებლობა იძლევა აი ამის შესაძლებლობას იმ დროს, როდესაც ჩვენ გადავედით ასეთ სისტემაზე, რომ დაზარალებული მხარეს აღარ წარმოადგენდა სასამართლოში, ეს წინან გადადგმულ ნაბიჯად შევაფასეთ, ვინაიდან რეალურად სამართლებრივ სახელმწიფოში ნამდვილად უნდა იყოს ასე, რომ პროკურატურა იცავდეს დაზარალებულის უფლებებს და აქ კითხვის ნიშანი პროკურატურის მხრივ არ უნდა ჩდებოდეს. და მართალია, თუ ასეთ მიმართულებას მივიღებთ, პროკურატურაზე უკეთესი დამცველი დაზარალებულს ნამდვილად არ ეყოლება, მაგრამ ჩვენს რეალობაში, რასაც დღეს ვადევნებთ თვალყურს, როდესაც აბსოლუტურად პირიქით საპირისპირო მიმართულებას სახეს იღებს პროკურატურა, როგორ შეიძლება ვიმშელოთ იმაზე, რომ დაზარალებულის უფლებებს იცავს პროკურატურა? ეს იგივე წარმოადგენს, როდესაც მე როგორც ადვოკატი სრულიად სხვა მოსაზრება მქონდა, სხვა რამეს ვამტკიცებდე და თავაძაზე სალარძე სხვა მიმართულებით მიდიოდეს, მაგრამ დაზარალებული მხარე ზაზა სალარძე ვალდებული იყოს ისევ მეწარმოვადგენდე მის ინტერესებს. ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და ვფიქრობ, აქ კანონმდებლობის სრულყოფა გვჭირდება და აუცილებელი ამაზე მოხდეს მსჯელობა, რომ რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც აბსოლუტურად იმიჯნება პროკურატურისა და დაზარალებულის ინტერესებს. არ უნდა ჩდებოდეს ასეთი დიდი უფსკული და ხდებოდეს ისე, რომ დაზარალებულს არანაირად არ აქვს თავისი გავლენის მოხდენა საპროცესო მიმართულებით.
რა პერსპექტივა აქვს ამ საქმეს? ყველაფრის გათვალისწინებით გულისხმობ სამართლებრივ პროცესს, გულისხმობ რაც დღემდე იყო, გულისხმობ პოლიტიკურ გარემოს, მათ შორის არ ვიცი ახ ამას ვინ რად ჩათვლის, ხელშემწყობ თუ ხელისშემშლელ გარემოებად, კიდევ იმას რომ წინასარჩევნო პერიოდია და კიდევ უფრო გააქტიურდება პოლიტიკური ესე ვთქვათ დაპირისპირებები, რას ხედავთ თქვენ?
ყველაზე მთავარია, მე პირადად ხედავ ძალიან დიდ საშიშროებას, რომ ამ პროცესმა მიიღოს ისეთი სახე, რომ გავიდეს სამართლებრივი ჭრილიდან. ეს არის ყველაზე ცუდი გაგრძელება თვითონ ქვეყნისთვის ამ საქმის, და ჩემი პირადად ძალიან დიდი ინტერესია, რომ დარჩეს სამართლებრივ ჭრილში, თუმცა ასევე მინდა გავამახლო იმაზე ყურადღებას, რომ არც ერთი ნაბიჯით არ ვაპირებთ ჩვენ უკან დახევას. არავინ იფიქროს ის, რომ ვინაიდან ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში მე ვგულისხმობ დასმაზე ხაობის პერიოდში ჩვენ არ ვაჟღერებდით ჩვენ პოზიციას და აბსოლუტურად მშვიდად ვადევნებდით თვალყურს, ეს არ არის.
კი, ნამდვილად შესამჩნევია.
ასე არც ერთი ნაბიჯით არ ვაპირებთ უკან დახევას, ეს გახდათ მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზანს ემსახურებოდა, რომ ხელი არ შეგვეშალა კომისიის მუშაობისთვის და შემდეგ არ ყოფილიყო იმისი თქმის საფუძველი, რომ დაზარალებული მხარე ცდილობდა გავლენა მოახდინა კომისიაში დასკვნის მუშაობას. სწორედ ამ საფუძვლით ჩვენ აბსოლუტურად მშვიდად ვადევნებდით თვალყურს, თუმცა ეხლა არის ის ეტაპი, როდესაც არც ერთი ნაბიჯით ჩვენ არ ვაპირებთ უკან დახევას, სანამ არ იქნება საქმეზე სრული ჭეშმარიტება დადგენილი და არ ქვეყოლება დავით სარალიძის არასრულწლოვანი ბავშვის, უდანაშაულო ბავშვის, აი ასეთი სადისტურად მკვლელი, ვინც იყო მისი და მიაყენა აი ამდენი რაღაც, აი არ ვიცი რა შეიძლება უწოდო ამ ადამიანს.
რაც შეეხება ქვეყნის გარეთ პერსპექტივას პროცესის, ჩვენ ვიცით, რომ ევროსასამართლო ვერ გამოიძიებს თვითონ საქმეს, მაგრამ
ვერ გამოიძიებს, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად მივდივართ იკეთკე, რომ მივმართავთ. თუმცა იქამდე გვაქვს ქვეყნის შიგნით ამოსაწორი ყველა შესაძლო მექანიზმი, რომელსაც კი კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ არ გავიდეს ეს საქმე სამართლებრივ ჭრილს გარეთ, თუმცა ამის პერსპექტივა დღეს ძალიან დიდია. დავნახოთ რა თქმა უნდა საპროტესტო აქციები იწყება 10 რიცხვიდან 10 სექტემბრიდან და მე იმედი მაქვს რომ შევძლებთ მშვიდ ვითარებაში გადავიტანოთ ეს და არ მიეცეს ამ ყველაფერს რაღაცაი ქაოსური